Perspektiva 202.
Perspektiva 202.
Veče, želimo vam Saša Marković, Draško Šarić, Miloš Gorgivić i Lana Nikolić. I večeras ćemo, naravno, po starom običaju da pokrenemo neka lepa pitanja. Verujem da znate da mnogi mladi ljudi svoje slobodno vreme rado provode čineći dobre stvari sa željom da doprinesu boljoj budućnosti za sve nas. I večeras zato upoznajemo Anu Barbaru Kovačević. Ona nam dolazi u goste i ona je diplomirana pedagoškinja na master studijama u oblasti obrazovnih politika, ali mnogo važnije kod nje je nešto drugo što nije formalno obrazovanje, dakle neformalno, odnosno obrazovanje i rad sa decom. Ona je tu izuzetno dobra i mnogo godina je posvetila volonterskom radu i putovanju u različite zemlje gde je učila zapravo kroz ljude sa kojima se susretala. Barbara je tu. Dobroveče, hvala ti što si došla.
Evo, pa dobroveče svim slušalicima i hvala tebi, Lana, na pozivu.
Meni je stvarno zadovoljstvo. Ti si jedna od osoba čiji rad baš dugo pratim, već nekoliko godina, i mislim da je pravo vreme da pričamo sada, zato što tebe pokreću neke divne stvari. I možda je pravo pitanje za naš početak večeras to kako si zapravo došla do toga da želiš da se baviš baš decom?
Pa dobro pitanje. Pa ne znam, ja sam decu počela da čuvam posle svoje srednje škole u krugu porodičnih prijatelja koji su me zvali da vodim brigu o njihovoj deci kada oni nisu u mogućnosti. I onda sam kroz taj nekako rad i druženje sa decom otkrila da od njih zapravo mogu što šta da naučim. Od onoga da kada padnemo i povredimo koleno, ustanemo, obrišemo se, idemo dalje i ne pamtimo te neke teške trenutke, nego se više fokusiramo na ono što nam donosi sledeći moment. Do nekih mnogo krupnijih i značajnijih stvari, tako mi se zapravo probudila i želja da se kasnije upišem na studije pedagogije i da malo dublje zaronim u taj svet njihove mašte, radoznalosti, kreativnosti i da se zainteresujem za pitanje kako i zašto mi to onda kasnije često, nadam se nesvesno, gasimo i narušavamo. I tu je počeo ceo jedan moj svet magije. To je nekako, rad sa decom je nešto što mene zapravo apsolutno nikada nije umorilo, uvek mi je davalo tu neku, akumuliralo svu moju energiju i želju za otkrivanjem te njihove čarolije, tog njihovog načina posmatranja sveta. Tako da, eto.
A što misliš, da li je to neko razumevanje i prirodna naklonjenost deci i taj naš spontani odgovor, jer ti kad si počela to da radiš nisi bila studentkinja koja ima neko formalno iskustvo i obrazovanje, neko koja jednostavno voli decu, želi s njima da radi. Da li se to nalazi unutar nas, pa svako od nas to ima, samo pitanje je da li to može da probudi i kako, ili je to nešto što je prosto neka vrsta talenta, jedne velike ljubavi koja možda nije za sve ljude?
Pa ja mislim da ljubav živi u svakom od nas prema deci, da se talent razvija, da je prosto neophodno da pružimo šansu deci da nas nauči i uvedu u taj svoj svet. Mislim da ima dosta ljudi koji misle da ne vole decu i da su im naporna kada plaču ili kada su razmažena ili im tako umeju da zamere što u njihovom ponašanju i obhođenju, u stvari su deca ono što mi kod njih podstaknemo.
A što nas toliko uzrujava onda kada dete plače ili kada nešto želi, a mi ne želimo da mu damo? Gde je problem tu? Jer mi smo oni koji, mi kreiramo svet tom detetu, ono ne vidi izvan nas. Mi smo izvor koji ga upoznaje sa tim šta je šta u svetu.
Upravo to, ja mislim da smo mi izvor koji ga upoznaje, da smo glavni podsticaj za njihova ponašanja, za njihove reakcije, i možda je upravo to i to što nam smeta. Možda u nekom nepoželjnom ponašanju deteta prepoznajemo neke svoje propuste ili neke negativne modele koje smo svesno ili nesvesno preneli na njih. Mislim da je to zapravo ono što najviše uzrujava odrasle koji se bave vaspitanjem direktno ili indirektno, koji se bave vaspitanjem dece.
A da li je to što nas uzrujava i što sad deci zameramo popravljivo na neki način, kada na primjer imamo već starije dete koje više nije mali trogodišnjak kome možemo da neke stvari jednostavnije možda naredimo, uslovno rečeno, nego kada recimo ima 10 godina, već je u velikoj meri formirano, kako tada da ispravljamo, pod znacima navoda, sve te stvari koje smo uradili polu nesvesno, gde smo uneli svoje frustracije i strahove u taj odnos?
Pa ja verujem da se suštinski temelj stvarno formira do neke treće, četvrte godine. To nije ništa što sam naučila kroz udžbenike, to je moje lično uverenje. Ali s druge strane, mislim da se svako od nas stvarno menja tokom čitavog života i mislim da su tu glavni alati kojima možemo da utičemo na promenu deteta u nekom starijem dobu, isključivo ljubav i otvorena komunikacija, da je to nešto što nezamenjivo može da podstakne svaku pozitivnu promenu.
Eto, kad si sad rekla ljubav i komunikacija, sa tim ćemo završiti segment zato što su to zaista dve lepe reči od kojih mnogo toga dobrog može da dođe i mi vas pozivamo da pričate sa nama, da napišete na 064-0202-200 program 202@gmail.com ako želite nešto poduže da nam napišete i naravno tu smo na društvenim mrežama pod @beograd202 pa nam pišite.
The silence was pitiful that day. Oh, love is getting too cynical. Passion's just physical these days. You analyze everyone you meet, but get no
Ana Barbara Kovačević sa nama u studiju. To je jedna divna devojka koja je stvarno obišla mnogo zemalja, mnogo naučila i sve to što je radila je zapravo podstaknuto velikom ljubavlju prema deci, pre svega, koja na jedan čudesan način predstavljaju našu budućnost, bili mi toga svesni ili ne, i ono što im dajemo je jedan veliki zalog da će svet biti bolji na neki način i ja sam uverena da Barbara to zna, ali ono što je ključno u razvoju dece, ako za to postoji mogućnost, dakle koliko deca imaju roditelje, su upravo roditeljske figure. I ja sam rekla malo čas tebi kad smo se pripremale da ja kod tebe vidim jako prisutno to roditeljsko, kvalitetno, lepo, dobro uticanje koje gradi jedan neverovatan stabilan temelj i osobu koja je hrabra, samosvesna i otvorena i tako zakoračuje u svet. Koliko su ulogu u tvom odrastanju i formiranju imali tvoji roditelji?
Ogromno. Ogromnu ulogu, ali koju smo mi, ja mislim, dosta kasnije osvestili, makar ja, a volim često da razgovaram i sa njima o tome. Mislim da je glavna uloga bila poverenje koje su oni imali u mene i kada su se protivili mojim nekim odlukama i potezima koje sam pravila, nekako su uvek imali dovoljno poverenja da me puste i da zajedno sa mnom razgovaraju i pre i posle toga i o potencijalnim posledicama i kasnije o posledicama koje su se stvarno dogodile. Puštali su dosta i mene i brata da učimo iz sopstvenog iskustva i oni su nekako to pokušavali samo da iz najbolje namere usmeravaju i da nam daju savjet ukoliko ih imaju. Ja mislim da je najzanimljivija uloga koju su oni ostvarili u mom životu upravo kontra efekat njihovih pokušaja vaspitnih. Naime, ja sam nakon srednje škole, mislim da su zapravo osim mame svi bili očini što sam završila tekstilnu školu za dizajnera odeće i šta ću ja sa tim, nikako ću na fakultet. Onda sam ja neposredno pred prijem ni odustala od učiteljskog fakulteta i shvatila da nema veze, ima vremena, bit će prilike za studije ako ih budem htela i krenula sam onda u taj svijet neformalnog obrazovanja, omladinskih razmena, čak sam i radila jedno vrijeme u beogradskom taksiju, to je mamu isto činilo potpuno očinom jer sad ću ja dosjeti mi novac pa ću onda htjeti da nastavim i neću nikad upisati faks. E sad kao njima načelno nije bilo bitno da li ću ja upisati ili neću, voljeli bi čisto da isprobam, ali ako ne, nije strašno. I onda sam ja u nekom trenutku, 2 godine kasnije, zapravo prvi put osjetila stvarnu motivaciju da upišem studije pedagogije, jer sam tokom te 2 godine osjetila šta je to što me stvarno uzbuđuje, šta je to što me stvarno pokreće i šta je to gde ja mislim da mogu da izvršim neki pozitivan uticaj. I da to onda nije ni vaspitač, ni učitelj koji će možda izvršiti uticaj na određen broj dece, da je to možda pedagog koji će na neki način uticati na kreiranje tih obrazovnih i vaspitnih planova i programa i koji će pružati različite metodologije rada nastavnicima, vaspitačima i ostalim ljudima iz tog sveta obrazovanja i koji će isto tako moći i roditelje da podstakne da preispituju svoje metode i da iznova unose novine kako bi postigli efekt. Tako da je to negde, eto, put koji je mene vodio. E sad, roditelji na to nisu imali nikakvog uticaja zato što su oni iz 2 potpuno različita sveta, to je onaj inženjer informatike, tata, mama je, ne znam, završila nemački jezik i književnost, niko u porodici nije imao veze sa pedagogijom, znači to je prosto nešto što je došlo spontano i što je došlo kao posljedica svih inata prethodnih koje sam ja izvodila prema tome da ok, nemoj da toliko možda putuješ, posveti se malo, pripremi prijemni, bit će ti žao što nisi upisala fakultet i slično. E, mene upravo to posticalo da im dokažem da mogu i da putujem i da prolazim razne neformalne obuke i da upišem fakultet. I onda su kasnije postojali isto tako njihove brige i strahovi tokom fakulteta, kako mogu da studiram i da volontiram u 10 organizacija i da i dalje putujem non stop i fakultet će trpeti, onda sam i fakultet završila pre roka. E onda su oni polako otvorili vrate da im predstavim da zapravo to ima smisla, da sam upoznala sebe i da sam dosta osnažila svoje kapacitete i da mi je to baš pomoglo. Tako da eto, mislim da je to bila nekako njihova najsnažniji vaspitni uticaj, to što su imali to konstantno poverenje, što smo o svemu razgovarali, ali što su mi dopuštali da neke korake, poteze povlačim i koji su u suprotnosti sa njihovim uverenjima, sa njihovim željama, sa tim šta bi oni želeli, kako bi želeli da moj razvojni put izgleda.
E sad, znamo da nije svim mladim ljudima lako da pričaju baš o svemu sa roditeljima. Ja sam isto imala baš divan odnos sa svojim roditeljima, pa opet nisam mogla baš da pričam kad mi se neko sviđa i sve te stvari, znaš kako to ide kad si ona u pubertetu pa ne znaš gde ćeš pre. Nisam baš mogla da sednem s mamom i da kažem joj, sviđa mi se onaj dečko iz razreda. Mislim, zaista nisam. Koliko toga si mogla da im kažeš?
Dovoljno da je moja mama u jednom trenutku meni rekla, pa dobro, mislim da ne moram ja baš sve da znam, nekada nešto možeš i da prećutiš, baš mnogo toga. Baš mnogo toga i mislim da su oni i dalje stava da nekad nešto baš i ne moraju da znaju, ali ne znam, prosto ja sam, eto, odrastala tako u porodici da je bilo prosto prirodno da sve što nas muči ili sve što nas raduje ili sve što... zašto želimo da čujemo neki dodatni savjet, da podelimo jedni s drugima i onda je to, eto, došlo tako spontano.
A šta bi kazala roditeljima, šta su neki tvoji kratki savjeti, makar recimo 2-3 savjeta, kako da postupaju prema svojoj deci, pošto je ova emisija koncentrisana dominantno baš na mlade ljude, upravo na ljude u tom periodu koji je najturbulentniji, najteži i za roditelje i za samo dete. Dakle, taj neki teenage moment.
Pa pre svega da ih ne forsiraju da budu iskreni i otvoreni, da svojom ljubavnju i naklonjenošću im prosto pruže osjećaj da su tu, da su spremni da čuju, da možda nemaju uvek najbolji savjet, da će možda nekada bolji savjet naći kod prijatelja, prijateljice, možda čak baki ili deke, nema veze. Ali da su tu da ih čuju, da su tu da ih posavetuju onda kada deca za to osete potrebu. I mislim da je to važno, mislim da je važno da iskrenost bude i dobronamernost uvek bude prisutna i da možda da se otvoreno priča i o greškama, ali bez osuđivanja, zato što mislim da smo svi u pubertetu pravili razne izlete i slomove, tako da mislim da je to okej, mislim da je to sastavni deo odrastanja i vrlo važan deo odrastanja, jer tu najviše učimo.
Ja sam ranije govorila da ne postoji greška, nego da postoji pokušaj. Mislim da je to mnogo lekše tako da se podnese u tim nekim teškim momentima, jer svi radimo nešto da bismo naučili, tako da je možda negde i lakše, makar ponekad tako posmatrati stvari. Vraćamo se uskoro i pričamo i dalje o mladima iz različitih uglova. Vi nam naravno recite sve što mislite da treba da znamo u odnosu na temu koju smo pokrenuli, dakle mlade ljude, putovanja, roditeljski uticaj. 064-020-200, program 202@gmail.com ako želite da se raspišete i @beograd202 na društvenim mrežama.
I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect.
Beograd 202.
Mladim ljudima koji rade super važne stvari i koji vole da volontiraju i da tako nesebično daju sebe i ono najvrednije što imaju, to je dakle svoju ljubav i posvećenost. I jedna od njih je Ana Barbara Kovačević. Ona ima bogato iskustvo internacionalno kad je reč o radu sa mladima, između ostalog i sa decom. I sad jedna od njenih nedavnih iskustava je putovanje u Ameriku. obično slušamo da ljudi koji odu na razmenu se super provedu, sve bude odlično, divno, sjajno. A druga strana svega toga zna da bude izazovna i postoje stvari na koje niko ne može da nas pripremi, ali zato mi imamo Barbaru koja može da nam kaže zapravo šta je to što možemo da očekujemo, a što je neočekivano, to ono što kaže očekujte neočekivano, šta da očekujemo?
Pa moj poziv za odlazak u Ameriku je zvučao isto čarobno, potpuno kao poziv iz snova, porodici u Kaliforniji, baš u Santa Barbari, je trebala osoba koja bi čuvala njihovo dvoje male dece, živala bi u njihovoj kući uz neki nedeljni džeparac, mogućnost pohađanja kursa na univerzitetu u Kaliforniji i meni je to zvučalo divno. Odazvala sam se tom pozivu, upoznala decu kada su bili u Beogradu i oca te dece prije nego što ću da odem tamo. I onda je nekako relativno spontano protekla cijela priprema za prijavu na program, inače je u pitanju program au pair. Onda sam dobila i vizu, ali nekako je sve to meni delovalo kao neki super film u kom sam ja eto tu sticam nekih okolnosti. Dobila sam vizu, to smo već slavili, a i dalje nisam bila svesna da idem. E, onda sam otišla tamo i još neka dobra dva mjeseca bila u toj honeymoon fazi. Svega, ono, palmi, sunca, lepe klime, drugačijih životnih okolnosti. Međutim, u hodu se ispostavilo da su zapravo vrednosti za koje se zalažemo ta porodica, odnosno roditelji dece i ja, dijametralno suprotne, odnosno da su u velikom neslaganju. Što je mene lično prilično tištilo, jer kao osoba koja čuva decu u drugoj porodici, meni je vrlo važno da negde ispoštujem i da uvažim poglede tih roditelja na vaspitanje njihove dece. E, u ovom slučaju mi je to vrlo teško palo. I onda smo ponovo pokušavali da kroz otvoren razgovor, komunikaciju, nekako mapiramo, poentiramo sva ta mesta, međutim, tu dođemo do momenta osvešćivanja da ja nisam tamo da bih menjala njih, koji su odrasli ljudi, zreli sa mnogo bogatim iskustvom od mene, i ma kako oni želeli da čuju moje savete u pogledu vaspitavanja dece i vaspitnog uticaja koji vršimo kroz svakodnevni život i okolnosti, opet to su neke stvari koje prosto ne mogu da se promene preko noći. Imali smo smešne situacije kada su oni od mene na kraju tražili da im napravim neki PowerPoint prezentaciju, neku nešto, koje su to metode i tehnike kojima možemo te vrednosti da prenesemo na njih. I tako, dosta jedno zanimljivo iskustvo, ali ni malo zapravo lako. Meni to nije bilo prvo iskustvo u životu van zemlje i daleko od svoje porodice i prijatelja, ali nekako to je, mislim, svaki put teško samo po sebi. I onda mi je to kao prateći faktor dosta otežavalo sam boravak tamo. S druge strane su tu bila deca koja su stvarno bila sjajna i koja su mi ispunjavala svakim danom i koja su me nekako motivisala da ostanem, istrajem i izdržim u tome. I sam taj kurs koji sam pohađala isto, koji je bio sjajan i kvalitetan. Međutim, u nekom trenutku sam zaključila da možda ipak nisam otišla na test izdrživosti, da možda nije neophodno izdržati i istrajati, koliko je važno da postavim neke temelje za njihov dalji razvoj, kako dece, tako i roditelja, da možda postoje tu neka pitanja o kojima oni mogu da razmišljaju u budući da to menjaju, a da možda za mene u tom trenutku najbolje da se ipak vratim svojim korenima i završetku svog mastera i tako dalje.
Dakle, ti si se vratila u Srbiju i nisi završila program, ali si donela jedno zaista dragoceno iskustvo i možeš da preneseš to drugim mladim ljudima koji razmišljaju o odlasku na takav neki program. Amerika je posebno popularna za mnoge i mnogi u njoj zaista vide i dalje obećanu zemlju na neki način. Šta je ono što bi rekla drugim mladim ljudima, na šta zaista da obrate pažnju? Da li baš na tu priču bila koja agencija koja kaže mnogo je super tamo, bit će ti mnogo cool, sve će biti super, divno, sjajno i bajno i samo ti odi?
Pa ne znam, ja bih uvek i svakome preporučila, ako ima to nešto što ga pokreće, što ga motiviše da proba, da zaista proba. Ja mislim da ne postoji neki ogroman strah koji, odnosno neka ogromna prijetnja koja može da se dogodi, posebno kada su u priču uključene i agencije, i ako je to neki provereno bezbedan program, mislim da i ti izazovi koji se tamo na licu mesta događaju, da nas stvarno stavljaju u poziciju osobe koja onda na ličnom primjeru u direktnoj interakciji i u direktnom boravku tamo zapravo spoznaje sebe i uči kako da se iznese sa svim tim poteškoćama. Ja volim da kažem, kad sam se vratila, ja bih bez greške i bez trunke razmišljanja ponovo otišla u istu porodicu i ponovo ostala 5 mjeseci. Mislim da je za mene to jedno vrlo, vrlo, vrlo dragoceno iskustvo, ali definitivno treba razmišljati o tome šta ako, treba razmišljati koji su to potencijalni strahovi i treba razmišljati o tome, možda zapravo najbolje pitati ljude koji su već bili tamo i koji imaju to iskustvo, šta je ono što se razlikuje od naše zamisli Amerike i...
Možda je dobro da isto razmišljamo o nekom, što kažu, backup planu, dakle da imamo neki plan šta ćemo da radimo ukoliko se pojavi neka krizna situacija, onako uopšteno gledano, jer nikad ne možemo i da zamislimo koliko može život da nas iznenadi, ali makar da znamo koga ćemo zvati ako se nešto loše dogodi, da li imamo dovoljno sredstava na računu, da li imamo nekog koga možemo da pozovemo ako treba hitno da nam pošalje novac, koju osobu ćemo odabrati, kako ćemo odrediti koji je moment, taj stop moment iza kog se dalje ne ide po svaku cenu. Dakle, i to su možda neke stvari koje je korisno da ljudi imaju u glavi, ali naravno da zakorače hrabro, pa u svakom slučaju vratiti se uvek možemo, a važno je da učimo nove stvari. Mi se vraćamo uskoro, pričamo još malo o učenju novih stvari i naravno mladim ljudima. Vi nam slobodno pišite 0620-2020. Razgovaramo sa Anom Barbarom Kovačević i pričali smo o njenom bogatom iskustvu rada u inostranstvu. Zapravo započeli smo priču njenim odlaskom u Ameriku i tamo je zapravo dobila jednu korisnu životnu lekciju, zaista slojevitu u tome koliko naši vidici mogu da se razlikuju u odnosu na druge ljude, kako da reagujemo u takvim situacijama. U pitanju je program za razmenu koje omogućava studentima da idu i rade i da, odnosno rade u nekoj od porodica, jedna od opcija, i da se istovremeno obrazuju. I ono što smo malo čas izostavili u cele te priči, njenog pomalo možda čudnog iskustva, zapravo ne baš tako čudnog, je da se vrlo često događa da se u porodicama pojave problemi i da mladi ljudi koji su došli tamo iz različitih uslova, materijalnih i nekih drugih, kad su u pitanju mehanizmi podrške, budu potpuno prepušteni sami sebi. Tako da je vrlo korisno da pomenemo nekoliko primjera ovoga, gde bi mladi ljudi koji su zainteresovani za ovakve stvari znali zapravo na šta mogu posebno da obrate pažnju, a da nije samo to ko će im biti emergency kontakt ako nešto krene naopako.
Da, ja sam prije polaska u Ameriku imala brojne razgovore u agenciji o samom programu i tokom tih razgovora stekla utisak, zapravo čula od osobe koja me je pripremala za put i slala tamo, da je to jedan prilično ušuškan program, da tu postoje ti supervizori iz agencije, da postoje kao area direktori, odnosno osobe koje su zadužene na lokalu za to da doprinesu što kvalitetnijem i uspešnijem odnosu između devojke koja čuva decu i porodice u kojoj čuva decu i živi. I da postoji čitav taj sistem i lanac kome možemo da se obratimo u slučaju da naiđemo na neki problem ili da nam je prosto potrebna pomoć oko nekih početnih, bazičnih, banalnih stvari, od toga kako da otvorimo karticu ili kad treba da platimo taksu ili kako da se upišemo na odgovarajući priznati kurs ili tako tome slično. Međutim, ono što se dešavalo, što sam mahom pratila preko društvenih mreža u toj našoj zajedničkoj grupi tamo, to je da zapravo kada devojke dođu u situaciju da imaju neki problem sa porodicom ili da imaju neko pitanje koje ne umeju samostalno da reše, to je da zapravo ti ljudi, te osobe koje su zadužene da pruže podršku, se nekako ograđuju od svoje odgovornosti. Da oni u tim prilikama pokušavaju da nas usmere na prijatelje koje smo do tada tu stekli, ili da se obratimo host porodici, ili da se obratimo svojim porodicama, ili prosto jednostavno nam daju do znanja da su oni prezatrpani poslom i da nemaju vremena. I tu je bilo brojnih raznih primera. U mom konkretnom slučaju desilo se da je ta area direktorka koja je bila u Santa Barbari kada sam ja došla, u roku dve nedelje dala otkaz jer se bavila pisanjem svoje knjige, onda je došla druga se razbolala, otišla na neodređeno na bolovanje, onda je došla treća koja je već bila predaleko od našeg tog reona i koja nam je doslovno rekla da joj se samo u ekstremno hitnim situacijama javljamo, a da sve ostale informacije i pitanja šta ako i odgovore na njih imamo na sajtu. Tako da, nekada je možda važno to pripremiti se unapred i razmišljati o tome šta ako ta podrška koja nam je najavljena i obećana ne bude zapravo baš takva kako je predstavljena. Ja sam slično iskustvo imala i na Evropskom volonterskom servisu, gde i takođe postoji od koordinatora preko mentora, lokalnog prijatelja, isto čitav sistem i lanac podrške, ali se na licu mesta ispostavilo da ti ljudi nisu kompetentni da odgovore na složenije zadatke i kada dođe do problema se možda čak i prepadnu, ne umeju prosto adekvatno da odreaguju. Mislim da je jako važno imati još nekoga pored sebe koga možete da pitate, biti spretan u istraživanju putem interneta ili drugih kanala komunikacije, znati koga da kontaktirate u slučaju da do problema dođe.
Je li rešenje da pod broj jedan ne paničimo, onoliko koliko je to moguće kad je nešto zbiljnije, a pod dva da pozovemo možda našu ambasadu? Koliko to može da nam pomogne?
Sad, ja mislim da je panika neizbežna, mislim da je važnije da vodimo računa kako ćemo da iskontrolišemo. Ja nisam nikada pokušavala da pozivam našu ambasadu, zato što sam iz priča drugih čula da to ne daje rezultat i da ću teško bilo koga dobiti. Ali ono što sam recimo na Evropskom volonterskom servisu uspela, to je da kontaktiram Evropsku komisiju iz Brisela i da kontaktiram Nacionalnu agenciju Litvanije. Znači, to su obično organizacije koje su prilično ažurne, odgovaraju na e-mail, javljaju se na telefone i spremni su da odreaguju, jer im je to važno zbog očuvanja ugleda programa. Isto tako sam u Americi kontaktirala samu akademiju koja stoji iznad celog tog programa, njih sam uspela da dobijem. Tako da mislim da treba pokušati. Frka jeste, jer ja nisam bila sigurna da li je moj problem dovoljno velik da bi se ja njima obratila. A na kraju se ju spostavili u jednom i u drugom slučaju da i tekako jeste, da je njima značila povratna informacija, naravno bez ikakve svađe i dodatnog dramljenja oko problema. Mislim da je prosto važno mapirati nejasnoće i nesuglasice ukoliko do njih dođe.
Eto, ako ste planirali da idete negde vani na neku razmenu, da znate da može svašta da se dogodi, ali da to nije razlog da ne pokušate tako nešto, jer svakako može da vas vrati kao mnogo bogatiju, spretniju osobu, šta god da vas tamo snađe, samo ostanite hrabri i onako probajte da u nekim momentima, čak i kad vas uhvati taj neki strah ili vam možda nedostaje kuća, da ostanete pribrani i da nekako lepo na to odreagujete. Mi imamo veliko poverenje u vas i u snagu koju imate, tako da vam želimo da pokušate i da nekako skupite hrabrost, čak i ako niste sigurni. Vraćamo se uskoro da još malčice popričamo, pišite nam slobodno 064-020-2200.
Started, you know that I will.
kraja, a moram da kažem da mi je iskreno žao zato što je razgovor sa Anom Barbarom Kovačević u najmanju ruku inspirativan. Ovde dolaze zaista divni mladi ljudi i uvek mi je puno srce kad sa njima pričam, ali nekako mi bude posebno drago kada upoznam na novi način nekoga koji je jako elokventan i otvoren i tako naklonjen novim iskustvima, naklonjen i mladima. I upravo ćemo time zaključiti jer smo dosta vremena posvetili nekim, mogu da kažem, fenomenološkim stvarima, dakle pojavama u svetu oko nas. A sad je vreme da zapravo postavimo to pitanje šta mladi žele, šta je ono što je njima važno. Ti imaš stvarno dragoceno iskustvo, ne samo kod nas, nego i internacionalno, kao što smo rekli. Šta si zapazila u tim nekim mladim generacijama? Šta su njihove brige, težnje?
Pa teško mi je da odgovorim na to pitanje, ali potrudit ću se.
Možeš da sažmeš u neke pojedinačne primere ili situacije koje ti padnu na um. Dakle, ne mora da bude ništa sad, mladi su super ili mladi ništa ne valjaju i samo gledaju telefone.
Ne, tu generalizaciju na to neću nasesti i neću ni pokušati. Ne znam, meni je bilo važno, ajde od tog nekog tinejdžerskog doba pa nadalje, da imam uvek neki izazov ispred sebe, koji će se po nečemu razlikovati od prethodnog iskustva, koji će mi pružiti priliku da naučim još nešto novo i nešto dodatno. Kroz sve te moje neke omladinske kampove i putovanja razno razna koje okupljaju zapravo ljude iz celog sveta, mlade ljude, sam stekla utisak da nam je možda najvažnije da osetimo slobodu da se izrazimo, da izrazimo svoje stavove, svoje uverenje, da čujemo zapravo sami sebe tokom tog izražavanja, da nam je važno da imamo tu neku makar bazičnu elementarnu sigurnost u smislu toga da upravo eto kada se dogodi neka neplanirana, nepredviđena situacija da znamo kome možemo da se obratimo, gde možemo da se vratimo, gde možemo da potražimo podršku. Ono što recimo trenutno mene kao, jel spadam još pod mlade osobe?
Naravno.
Da. Recimo trenutno što meni moje prijatelje možda najviše tišti kao briga i tema jeste to kako se izboriti i naći neko stalno zaposlenje, neki redovan prihod, kako se skućiti, kada je to pravo vreme za formiranje porodice. A nekako mislim da su i to isto sve pitanja koje mi isto treba dopustiti neku spontanost da do tih odgovora dođe. Mislim da je prošlo vreme kada smo nalazili te stalne poslove koji će trajati celog života. Mislim da zaista priča o celoživotnom obrazovanju i učenju nije prazna priča, već jedna potpuna neophodnost koja nas obkružuje. I mislim da možda uz neku malo veću količinu sigurnosti koja bi se pružila mladima, da bi mladi zaista mogli da ovaj svet učine sjajnijim mestom, kako kod nas, tako i u svetu. Imam utisak da zapravo mnoge stvari na koje mi kukamo da nam ne valjaju, da li je to na državnom, regionalnom nivou ili bilo kako, i koje zamišljamo da su tamo negde drugde dalje bolje, da su to zapravo suštinski vrlo slični problemi s kojima se nosimo, ali da su rešivi. Da je potrebno možda hrabrosti i strpljenja, a koji još mladi imaju strpljenja, nekako mi smo da što pre znamo na čemu smo.
Možda je jedan od dobrih, uslovno rečeno, naravno, saveta i to da krenemo zapravo od sebe, da vidimo šta mi možemo da uradimo, odakle možemo da počnemo i kako možemo da sprovedemo tu promenu koju tako želimo, da je ne prepuštamo drugim ljudima, nego da je sami stavimo, kako kažem, u pogon. Tako da samo još jedna rečenica koja ti pada na pamet za ohrabrenje mladih.
Istražujte prilike i upuštajte svoj izazov.
Hvala ti mnogo, Barbara, stvarno si bila divna i ja ti želim mnogo sreće i uverena sam da ćeš biti odlična i u narednim stvarima koje budeš radila pratit ćemo te i možda se čujemo još na 202.
Hvala tebi, ja se nadam da hoću.
Ja sam uverena i zaista se nadam da je mnogim mladim ljudima prijelo ovo o čemu smo mi večeras pričale. A sad je vreme da vas pozdravimo, da vam mahnemo. S vama su bili Saša, Miloš, Draško i Lana. A sledi noćni program Radio Beograd 202, pa uživajte. Uskoro u studiju ulazi Luka Mijatović.
the past. Fragments of cigarette ash. Wait outside until it begins. Won't be the first ones in. Spend your life waiting in line. You find it hard to define, but you do it every time. And you do it again. Looking for signs of life. Looking for signs every night, but there's no signs of life. So we do it again. Looking for signs of life. Looking for signs every night, but there's no signs of life. So we do it again. First catch tapes like cigarettes. Dead men walking, take your best. Once again, you lost your friends. Around and around again. Those cool kids stuck in the past. Fragments of cigarette ash. Where are we going? Who did you ask? Those cool kids stuck in the past. In a world of cigarette ash. Where are we going? Who did you ask? Who did you ask? Looking for signs of life. Looking for signs every night, but there's no signs of life. So we do it again. Say, looking for signs of life. Looking for signs of life. Looking for signs every night, but there's no signs of life. So we do it again. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, sometimes Sunday. Love is hard, sex is easy. God in heaven, could you please me? You think you invented life? You find it hard to define, but you do it every time. Then you do it again. Looking for signs of life. Looking for signs every night, but there's no signs of life. So we do it again. Still looking for signs of life. Looking for signs of life. So we do it again. Those cool kids stuck in the past. In a world of cigarette ash. Where are we going? Who did you ask? Who did you ask? Looking for signs of life. Looking for signs every night, but there's no signs of life. So we do it again. Looking for signs of life. Looking for signs every night, but there's no signs of life. So we do it again. Looking for signs of life.